habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar waa 25 sanadka 2019ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa halkan si wada jir idinkaga daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda denmark oo wiil soomaaliya ka soo badbaadisay suuriya.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelannay xildhibaanad dalays xasan aadan oo sheegtay in loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho eedeenna u jeedisay laamaha amniga ee dowladda federaalka.
waxay ugu yidhaahdeen 8 markay ahayd wiilal baa ila socday, 3 wiil oo wiilasheedi ka mid ah baa ila socday. boodi baska ayaa loo diiday, ayagii baa loo jaray, anigii waa laii diiday. waxaa laygu yiri tigidkii baa laygu soo celiyay waraqadiisii, waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadsugida, marka saas darteed boodi bas uma jari karno.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xaakim heer federaal ah ayaa maanta la filayaa inuu go-aan ay ka soo saarto dacwada ay u gudbiyeen guddihoosaadka garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka, taasoo ay ku dalbanayaan in madaxii hore ee golaha aqalka caad don geng uu ka hor yimaado si uu uga marag furo eedaha maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump. guddigan garsoorka ayaa hore u dalbaday in mcgeng uu ka marag furo xiriirkii ay lahaayeen baadhitaankii ay wadeen xeerbeegtigii horkacayay Robert Mueller ee ku howlanaa in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka sanadkii 2016 iyo in madaxweyne Donald Trump uu is-hortaag sharci ku sameeyey si uu dacwadaasi u joojiyo. Kentani Brown Jackson oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda heer degmo ee d c ayaa sheegtay in xukunka ay soo saari doonto wakhti dambe oo isniintan maanta.
israa'iil ayaa eryaysa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch oo ay ku eedeysay inuu taageeray dhaqdhaqaaqa u ololeeya qaadacadda iyo go-doominta wax soo saarka israa'iil. maxkamadda sare ee israa'iil ayaa taageertay amar ka soo baxay xukuumadda oo ah in cumar shaakir oo madax ka ah xafiiska hay-adda human rights watch ee israa'iil iyo falastiin inuu ka baxo dalkaasi maanta isniina. maxkamaddu waxay haatan si rasmiya u sharciyeysay weerarka xukuumadda Netanyahu ee ku hayso xuquuqda kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, waana tallaabo khatar leh oo saameyn badan ku yeelan doonta dad badan, ayuu yiri cumar shaakir. agaasimaha fulinta ee hay-adda human rights watch Kenneth Roth ayaa sheegay inuu u malaynayo in tani ay tahay markii u horreysay ee dal dimuquraadi ah uu eriyo sarkaal cilmi baare ah. wuxuu intaa ku daray in keliya North Korea, Iran iyo Venezuela ay eriyeen u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee ka tirsan Human Rights Watch. shaakir ayaa sheegay in hay-adda Human Rights Watch aysan siyaasad rasmi ah ka haysan arrinta go-doominta dhaqaale, uusanna weligiis jeedin hadal uu ku taageerayo go-doominta Israa'iil, laakiin dowladda ayaa soo bandhigtay hadallo ay u aragto in lagu taageerayo go-doominta, oo shaakir uu sheegay ka hor inta aanu la wareegin xilka hay-adda Human Rights Watch.
hay-adda gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegtay inaanay dib u cusboonaysiinaynin ruqsaddii ay magaaladaasi kaga howlgalaysay shirkadda tagaasida ee Uber sababo la xiriira dhanka badqabka. shirkadda Uber ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in go-aankan ay hay-addu yahay mid aan caadi ahayn oo qaldan, islamarkaana ay racfaan ka qaadanayaan, waxaana shirkadda loo ogolaan doonaa inay caasimada dalka Britain waa magaalada London ay ka howlgasho inta lagu guda jiro racfaankaasi. hay-addan maamusha gaadiidka magaalada London ayaa war ay soo saartay maanta sidoo kale ku sheegtay in waxa ugu muhiimsanaa ee shirkadda lagu helay ay tahay in hanaanka shirkaddu uu saamaxayo darawallo aan sharci u lahayn inay sawiradooda ku shubaan ciwaanada gaarka ah ay leeyihiin darawallada kale sharciyeysan, taasoo u suurtagelisa inay qaadaan rakaabka soo dalbado markaasi.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta gaaray dalka Qatar, taasi oo ah booqashadiisii u horreysay ee uu ku tago dal carbeed tan iyo markii ciidamada Turkigu ay weerareen bishii hore kooxaha Kurdiyiinta ee waqooyi bari ee Siriya. Ankara iyo Dooxa ayaa aada isugu soo dhowaaday tan iyo markii waddamada Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ay jareen xiriirka ay la lahaayeen Qatar laba sano ka hor. Dalalkan ayaa Qatar ku eedeeyey inay taageerto kooxaha argagixisada ah, islamarkaana ay doonayso inay xiriir dhow la yeelato Iiraan oo ay awoodda gobolka ku loolamaan Sacuudiga. Booqashada Erdogan ayaa imaanaysa xilli ay jiraan calaamado muujinaya in suurtagal ay tahay in xurgufta Qatar iyo dalalka deriskeeda ah la dhammeeyo, taasi oo Ankara ku riixaysa inay sii xoojiso adkeynta xiriirka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee ay la leedahay Dooxa. Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Qatar, Erdogan ayaa casuumadda ka helay amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad Al Thani si uu uga qayb galo kulanka shanaad ee guddiga sare ee istaraatiijiyadda Qatar iyo Turkiga. Labada waddan ayaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan heshiisyo dhowr ah, taasi oo inta ay socoto booqashadan oo ah tii saddexaad ee uu Erdogan ku tago Qatar tan iyo intii ay bilaabatay gudoominta isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo ee bishii Juun ee sanadkii 2017, taasi oo keentay in saameynta Turkiga ee Dooxa ay meel sare gaarto. aynu ku bilownay mid ka mid ah xildhibaanada Soomaalida ee aqalka hoose Dalays Xasan Aadan ayaa ku eedeysay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaana Nabad Sugidda, in ay ka hor istaagtay inay u safarto deegaanka laga soo doorto ee Luuq. Maanta Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa kula xiriiray qadka telefoonka, waxaana uu weydiiyey sidii ay wax u dhaceen.
walaal maanta ayay dhacday. waxaa jirtay daraad, ayaan tigid jartay, waxaan u socday deegaan doorashadayda. shalo diyaaradda ayaa baaqatay, cilad xaggeeda ka timid. waxaa jiray maanta xalay ayay isoo waceen qolyihi diyaaradda. waxay igu yidhaahdeen hal saac iyo barsha wax idinku soo gal eela boorta. saacadii hal saac iyo bar markii ahayd ayaan eela boorta galay. walaalo marka waxay igu yidhaahdeen sideedi markay ahayd wiilal baa ila socday, saddex wiil oo wiilasheyda ka mid ah baa ila socday. boodi baska ayaa loo diiday, ayagii baa loo jaray, anigii waa laii diiday. waxaa laigu yiri tigidkii baa laigu soo celiyay waraqadiisi. waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadsugida, marka saas darteed boodi bas uma jari karno.
waan gartay. marka ma laguu sheegay sababta rasmiga ah ee lagu haysto ee lagu joojiyey?
maya walaal, madaxda naga sarreysa ayaa amar nagu soo siibtay. bay yidhaahdeen wiilashii meesha joogay, marka naga raadnaa bay igu yidhaahdeen waa arrintaas cidda wixi cidda ku haysato iyo waxa lagugu haysto idinkaa ka xisaabtami karo, laakiin anaga amar baa nala siiyey bay yidhaahdeen.
waan gartay. marka ma la xidhiidhay dabcan waa la kala yaqaanaa hay-adaha iyo mas-uuliyiinta mas-uuliyadda shaqada ku haysa ee dowladda iyo qeybaheeda kala duwan, aad u xildhibaan baa tahay, ma la xidhiidhay hay-adaha amniga ee lagu sheegay? saadaad la xidhiidhay maxay ku yidhaahdeen?
waa raadiyey hay-adda sirdoonka qaranka ee taliyaha ma joogo hadda, kuma sugno. laakiin markaas nin ay magaciisa ii sheegeen, haddana aana rabin inaan sheego, ayay wiilasha iyo codsadeen inaana sheegin, ayay ii sheegeen. waana raadiyey asay waa wacay uuniga taban waayey telefoonka, marka waa kasoo tegay wiilashii. dee waxaan ani wiilasha isla sii joogna, meesha ma jirin. waxaan u imid gudoomiyihii baarlamanka, baarlamanka ayaana ka hor sheegay. hadda baarlamankay hortaala, saa jawaabta lagu sugayaa insha allah gudoomkii hortaala.
waan gartay. xageed u socoto safarkaaga ku jihaysnaa?
waxaa u socday degmo la yidhahdo Luuq oo ka mid ah deegaanada gobolka.
waan gartay.
deegaan doorashadeeda.
maxayad ujeedada socdaalka safarkaagu markaa?
inaan deegaan doorashadeedii tago. dadkeygii deegaan doorashadeedii meesha hooyadii abaybaa degan, deegaanka layga soo doortay weye inaan dadkaas u tago, waqti la soo qaato. muddo 17 ayaan baarlamanka fasax ka qaatay, marka inaan meeshaas tago ayay ahayd socodkeyga. wax kaloo dhib ahoo ku jiray ma jirin.
waan gartay. haddaan ku weydiiyo adiga markaad tidhaahdo aad eegto dee xaaladaada siyaasiba tahay ama ad xildhibaan baa tahay oo ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya, xaaladan in lagaa hor istaago inaad safarto dee wax yar maaha, ma jira adiga waxaad is leedahay in uun waxaasaa keeni kara in istoritaagaasi dhaho?
wallaahi walaalow ma jiraan wax hadda dembi ah oo isleeyahay. dee haddii uu dembi iga yaalo dalkan oo amaa dembi aan ka galay, waxay ahayd in gudoonkayga loo keeno sida sharciga ah. maantana waa sheegay, marka mana jiro gudoonka wax loo keenay oo sharci darro ah oo aniga hadda laigu celin karo inaan eelaboor oga baxa laigu diidi karo ma jirin. marka ma garanayo arrintaas. waa waxyaalihii ku saabsan aniga waxaa isleeyahay waa caqabadihii soo noqnoqonayo waayadan siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee lagu hayay eelaboorada oo lagu celinayay ee madaxweyneyaalka hore ee dalka sii ayay dabajooga taayaa isleeyahay.
waan gartaa. haddaan si kale su-aashaa ku weydiiyo xildhibaan Dalays, deegaanada aad u socoto markaynu eegno gedo iyo dee intaa la xidhiidha maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqayaa ka socday dabcan jubbaland xaaladeeda waynu ogeyn oo dowladda federaalka halkay kala gaadheen maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqay ciidan baa laga soo sheegayaa mas-uuliyiin kala duwan oo tegaya ciidamo kala duwan oo tegaya ma la odhan karaa xasaasiyadda halkaa ka taagan iyo safarkaagan iyo hadda istortaagaagan aada sheegtay layskaa hortaagay inay xiriir yeelan karaan?
May walaal, wax xiriir ah ma lahan. Maan deegaan doorashadii u socday marka laga reebo wax xiriir ah lama lahan. Caqabadaha hadda ka jiro iyo culeysyada ka taagan ay kasoo cabanayaan inta badan shacabka ku nool deegaankaas ay kasoo cabanayaan oo xitaa ka mid ah inay itoobiyaan iyo minister akiil ah ay dib ku hayaan dadka deegaanadaas deegaankaas gobolka gedo gaar ahaan deegaanka saddex degmo soolo iyo luuqa iyo balad xaawo marka ma jirin wax caqabad ah oo aniga hadda ama deegaankaas ama aan ku kordhin ahaa ama kasoo yeertay oo iyaga naftirkooda ay u cabsadeen inaan arrintaas oga sabinaysan jirin.
taasina waxay ahayd xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay wasaaradda amniga ee Soomaaliya oo ay hoos tagto hay-adda nabad sugidda ee NISA, balse ilaa haatan aysan noo suuragelin inaanu khadka telefoonka ku helno.
dowladda Denmark ayaa sheegtay in wiil 11 bilood jir ah oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah ay ka soo qaaday dalka Suuriya kadib markii waalidkii ay halkaasi ku dhinteen. wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
wiil Soomaali ah oo jira 11 bilood ayaa dowladda Denmark ay kasoo badbaadisay waqooyiga Syria kadib markii waalidiintiis ay ku dhinteen dagaalka Syria. ehelada waalidkaasi ayaa idaacadda v o a u sheegay in wiilkan laga soo qaaday magaalada Erbil isagoo markiisii horena laga keenay xerada Alxuul ee waqooyiga Syria halkaasi oo lagu xanaaneynayay tan iyo bishii Maarso ee sannadkan markaasi oo ay dhimatay hooyadiis. wiilkaasi awowgii oo la hadlay idaacadda v o a kana gaabsaday inuu magiciisa sheego ayaa idaacadda u sheegay in wiilkaasi hooyadiis oo gabadhiisa ah ay dalka Syria u safartay bishii Oktoobar sannadkii 2015 halkaasi oo ay ku guursatay nin Soomaali ah. waxa uu idaacadda u sheegay in qoyska lagu wargeliyey in gabadhiisu ay geeriyootay bishii Maarso ee sannadkan kadib markii ay madaafiic ku dhaceen. waxa uu sheegay in sidoo kale loo sheegay in wiilka aabbihiisu ku dhaawacmay dagaalka Syria iyadoo xilliyo kalena lagu wargeliyey inuu ku dhintay dagaalka Syria, haatanna aysan xaqiijin karin xaaladiisa dhabta ah ee nololeed. awowga wiilkaasi iyo gabadhiisa ayaa maalintii talaadadii u safray magaalada Erbil ee waqooyiga dalka Ciraaq, waxaana loo keenay wiilkaasi habeennimadii Arbacadii ee toddobaadkii hore, iyadoo Khamiistii ku xigtay ee 22 Novembarna ay u soo socdaaleen dhinaca dalka Denmark. wiilkaasi yar ayaa qoyskiisu ay ii sheegeen inuu ku jiro duruufo adag, haatanna lagu daweynayo cisbitaal ku yaala Denmark. qoyska ayaa ii sheegay inay si weyn ugu mahad celinayaan dowladda Denmark oo ay sheegeen inay ku gargaartay wax kasta oo suuragal ah oo ay ku jirto sidii wiilkaasi lagu heli lahaa isla markaana loo keeni lahaa Denmark. keenista wiilkaasi kasoko waxaa la sheegay in dalka Jarmalka lagu soo celiyay ilaa 3 gabdhood oo mid ka mida asalkeedu yahay Soomaali, halka mid kale oo Jarmal ahna ay u dhaxday nin Soomaali ah oo ay caruur u dhashay. gabadha Soomaalida ah ayaa la sheegay in bartamihii bishan lagu soo celiyey gobolka Hesse ee bartamaha Jarmalka, inkastoo weli ay ku jirto gacanta laamaha amniga. sabtidii aynu soo dhaafnayna waxaa magaalada Frankfurt la keenay gabadh magaceeda lagu sheegay Laura H oo wadata 3 caruur ah. gabadhaasi oo u qabay nin Soomaali ah oo haystay dhalashada Maraykanka laguna dilay dalka Syria. bishii Juun ee sannadkan ayaa barnaamijka galka baarista uu baahiyey waraysiyo uu la yeeshay waalidiinta qaar ka mid ah Soomaalida ka tagtay Yurub ee ku biirta ururka Daacish, kuwaasi oo haatan lagu hayo xerya qaxooti oo ay ku jirto xerada Alxuul, dadkaasi oo doonaya haatan in loo daadgureeyo Soomaaliya. waalidiintu waxay galka baarista u sheegeen in ilaa 23 haween ah iyo caruur ay dhaleen oo gaaraya 34 ay ku jiraan xerada Alxuul ayna ku nool yihiin duruufo adag, kuwaasi oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in loo daadgureeyo dhinaca Soomaaliya. sidoo kale xerya qaxooti oo ku yaalla waqooyiga Syria ayay ku jiraan Soomaali kale oo ka tagtay Yurub iyo meelo kale oo ka tirsan dunida, kuwaasi oo la sheegay inay ku jiraan duruufo adag.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf, welina waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a. waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca soomaalida dhexdeeda. timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare. sida dhaqaatiirtu ay sheegeen, waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. waxaa kaloo keeni kara isbeddel ku dhaca hormooniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudboonaata, ama dawo uu qaato oo saameysa tintiisa. inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta. sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdega u daata marka uu qofku shallaysanayo ama uu qubaysanayo, iyo kuwo kale. laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qaliinada timo beerista. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. doctor maxamed axmed maxamed oo ka howlgala cisbitaalka medical park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhaqaatiir samaysa qaliinada timo beerista, ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ankara. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timo beerista casriga ah.
hawsha timo beerista waxa weeyaan waa howlaha ugu wanaagsan ee marka waddankan Turkigu uu aada ugu horumarsan yahay. Zio system, habka la yidhaah ama zoom system, waa habka organic ama timaha oo loogu tegayo jiridooda. timaha bini-aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddexle. haddii qofku saddexdii jiradood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa 100%. haddii qofka laba jirid ama laboole uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama teknolojiyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo.
doctor maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timo beerista iyo sida loo sameeyo.
hawsha timo beeristu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho. maalinta u horeysa waxaa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama howlo kale ay jiraan. marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours, 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tegayo. badanka downerka qaybtaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe
qofkusii
jeedo xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. waa ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay kasoo baxaan. marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay, tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa, ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe. wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa. maalinta ku xigta waxaan samaynaa, waa loo maydhaa qofka oo wax laga maydhaa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray, ayaa shamboanis iyo qalab daawooyin loogu talagalay baa loogu maydhaa. barnaamij kale waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qayb unugyada wanaagsan ee wax beeridda qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. plasma baa la yidhaa. packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan. waxaanay qaataa 2 days. after that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. muddo bil 2 bilood gudahood ayay madow kusoo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. wixii intaa ka dambeeyana timihiisi organic ama normala ayay usoo baxaan. waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. wixii intaa ka dambeeya timihiisi normala ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa. waxaa kaloo muhima qofku hadduu is arko, tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso, inuu si deg dega timaha u beero. waxay taasi ka hortegaysaa dadka qaar waxa jira timaha in loo beero 5,000 oo 500 oo graft oo keliya ay ku filan yihiin, laakiin hadduu qofkii uu no problem dhaho oo uu hawshiisa iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo bidaartintii sii weynaatay hadhow ilaa 4,000 oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meesha banaanaatay. Gadka waa laga qaadi karaa timaha. Dadka qaar waxa jira qadaadka dambe timaha aanu kasoo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadka, oo gadka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo.
Sheikh Doon Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalkan Mareykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tagay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay.
Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska sameysa research oo inaad samaysato weeyaan intaad meeshad aadin haddii aad dad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics. Marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin, qaar waxaa hadaa jira ayaan maqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtariinta maaragtay baa fiican in laga sameysto stale waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale.
Wixii ay ka yiraahdeen?
Ha, wixii ka yiraahdeen baa sii baartay, sii research ku sameeyey, yes.
Waa gartay markii operationka la bilaabay maxaa lagu sameeyey, ma tintaa la xeeray, ma bal haddaad sharaxda meesha?
Ha, marka hore markaa gashid waxay fiirinayaan timahaaga si oo adag yihiin. Khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiis waa different weeyaan. Timo waxaa jiraayo aan maaragtay aan lahayn vitamiinka ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay ku dhahaya maaragtay ma sameyn karno kale, waayo because resultigii wax fiican kama soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan, marka hore kubaareysa waray kaa qaadayaan, digna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudurro waxaa jira hadduu qofka uu leeyahay inad ayagu timaha u sameynin ibidiga cudumada maaragtay xanuuna la yidhaahdo hepatitiska oo kale iyo marka haddaa cudurada leedahay timahaagu micnihii bixitaankoodu waa iska result fiican ma yeelanaya.
Waa gartay marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey timihii qayb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qaybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqoto marka?
Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maaragtay yiraahdaa aad bay timihii kugu soo baxeen, inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin. Waxay kuleeyihiin dhakhtariintu marka hore waad 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year, a year and a half. Marka wili sanadkii ma dhammaanin, bishaan soo next year April next year buu maaragtay dhammaanaya sanadkii, laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen waa aad baan resultiga lagu helay.
Marka Soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaana, mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xagga hadda kala cadaanayso. Ma u kala soocan yihiin qolada Turkiga ee sameynaysa timaha labada nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay sameynayaan?
May meel kastay sameynayaan, meel kasta sameynaya. Waxa muhiimadda oo wax weeyaan waa inaad timaha gaadugu maaragtay ay leeyihiin meel laga soo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. Haddii timaha gadaasha bay adagiin tama fiican oo adagi in yihiin, way kaa soo koryaan, way kugu beerayaan.
Waxa haddaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhayntu baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadalo la isdhex marayo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanazulaa wax kale.
Horta arrintaa waa maqlay, hore waa maqlay kowda, timana ilmaadeernahana way weydiiyeen arrintaa, way caadi wey maar toos bilii weydiiyeen. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska propaganda weeyaan, qofka maaragtay ragnimadiisu timaha laga soo maaragtay loo beeri kuma xirna, waxaasna waa wax maaragtay hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. Marka waa waxaas xukun ma jiraan baa dhihi lahaa. Anigu laba jeer baa lii sameeyey, waa markii labaad. Marka hore Mareykanka ligu sameeyey, markaana waa markii labaad wax dhibaato ah oo maaragtay timo abuuritaanku waa actually ugu safe garaysan weyaan waxaa ka daran kiniiniyaasha inta ka cunayaan oo maaragtay dadka dhaha maaragtay ma rabo inaan timaha soo beerto. Waxaa jira dhakhtarinta maraykanka waxay ku siinayaan maaragtay ku ofargaranayaan kiniiniyaal iyo koofiyad laser la iyo waxaasaa maaragtay ka dhibaato badan timaha lagu abuurayo.
Magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa dadka degani ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasi ay marba marka ka dambaysa sii badanayaan. Xasan Cumar Baafo waa saxafi degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi timo beerashada u tagaya.
Dadka Yurub iyo Ameerika ka yimaado timaha halkan lagu sameeyo aad iyo aad ayay magaaladan ugu soo badan yihiin, ayagoo raxanraxan u socda sidii afar san shan ayu yimaadaan magaaladan oo timaha ay u wada samaystaan ay u wada noqdaan. Hadda waxaa soo labeeyo waxaa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimada dadka imaanayo ayaga xataa waxay u badan wa imaadaan oo timaha hadda loo sameeyaa. Waxaa u malaysaa inay dadka Yurub ay kasoo guursanayaan oo timihii ayagana samaysanayaan.
Marka nin qurba jooga oo madax xiiran oo caag biyaha wato dambe lama arkaad leedahay?
Maya lama arkayo. Waxaa arkaysaa ayagoo kulli hal mar intay soo wada samaystaan ayagoo afka shan ah goonkii in laga soo dakhraa umalaysa u duuban arkaysaa magaaladan ku arkaysaa.
Marka qarash ahaan imisa qofkii uga baxaysa?
Dadka qaarkood lagu operation ay galaan waa sanad iyo sanad kala loo dambigaa. Waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ee fronta waxa waaye ninkaas horey ka buuxin kara shugudii lagu baxnaa. Baashaan kale xataa timaha waxaa la xisaabaa timaha kun laba kun qofaa u baahan, qofaa shan kun timiis u baahan arkaysaa bidaarta loo saarayo. Marka operationadii xataa laba mar qaarkooda laba mar galo qaar hal mar ay galaan. Qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan, ninka ugu hooseeyana waxa waaye $7,800.
Marka macnaha waxay ku xiran tahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo siday timaha ugu yaalaan meesha
intay laagtahay. Ha, iyo bidaartaada intay laagtahay
waa gartay
loo qiimaya. Dadkan timaha loo sameeyo lix bilood gudahoodii ayaa ugu soo baxdaa timaha ayaga oo baashaali damaashaad u yimaada magaalada kusoo laabtay waa arkaysaa. Marka waa badan yihiin Soomaali badan baa hadda waddankan soo gashay uun una timaado timaha iyo caafimaadka.
Waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la samaysanayo halis lagala kulmayo. Marka cisbitaaladan la tegayo ee dadka daweynaya ama timaha u samaynaya waa isbitaalo noocee ah? Ma isbitaalo waddanka laga aqoonsan yahay waaweyn ba, mise waa meelo macmal ah oo qof dad gaara samaystay?
Waxay iskugu jiraan timaha sameyntooda horta inta ugu badan waxa waaye isbitaalada privateka ugu badan oo lagu sameeya waddankan. Laakiin dadka sameeya waa dad waddankan oo leysan kuleh oo dhakhtar weyn ah. Ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga. Waddankan sharciga ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoon leysan lahayn dhakhtar weyn uusan ahayn dowladda ayse soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhakhtar ah iskama sheegan karo.
Baafa waxaa kaloo jira dad bulshada magac ku dhex leh ama siyaasiin noqdaana ama ganacsata noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaasoo horbaxaya iyagoo timihii usoo baxeen. Oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan Turkiga?
Sax waaye, waa jirta colaado, waxaa jirta xildhibaano iyo wasiiro halkan dayactir u imaado si ay isku qurxiyaan. Waa jirta waxaa jiro xildhibaano, wasiiro iyo madax kale oo dowladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsata ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya iyagoo bidaar leh. Laba bilood saddex bilood kadibna waxaa arkaysaa ayagoo timo fiican loo habaysano oo isqurxay waa kaasoo horbaxay. Waa jirta iyadana taa, waa jirta, waa xaqiiqa. Waa
marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu biri isagoo bidaar leh aada arkaysid?
Haa, waa jirta. Hadda waxaa u malaysaa in operationadii hore laga gudbaayo waxay soo saareen daawooyin oo timaha la marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo ninkii bidaar lahaa arkaysa arkaynoodo soo timile oo jeeg u jaranta ka hor imaana. Waa jirta iyadana.
Doctor Maxamed ayaa ku raacsan Baafo in hawshan timabeerista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay.
Waa run, way jiraan siyaasiyiin aada u waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aada iyo aada u qurux badnaaday timaha beerista kadib, way jiraan markaa dhalinyaro, dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo timabeerista waanu u samaynaa, iyo siyaasiyiinta markaa aada magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas timabeerista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay, aadna dadku ay ugu hambeeliyeen markay arkaan quruxda iyo haybadda markaa ay hawshaas u keen.
Haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo timabeerista وكان دكتور محمد عمر كلك جوابه
هاوشا تما بيريستو واح دباتا او اي قفكا فيزيولوجيكالي اما منتالي ايو كينيسا ما جيرو تسالاهان حق الرغنمدا اما marka aad weegto hawlaha xaga taranka kale wax dib ah oo ay keen karto ma jiro dadka qaar waxay raadaan waxay keen karto madax maskax ama madax wax madax xanuun badan qowshaas waxba kama jiraan hadii dhaqtar fiican uu ku beero oo wiilibana habkan la yiraahdo ben ama qalinka lagu beerayo kala habka marka la isticmaalo waxa aad u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa hawsha taranka waan sheegay hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii uu ahaan jiray buu ugu soconayaa wax iska bedelaya ma jiro
ragga qaar ayaa noloshooda ku dhameysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan timo beerashada casriga ah ay bilaabatay xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin halka kuwa kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan waxaa jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo fanaanka dalmaryare ayaa ka mid a raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday qadka taleefanka ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ayaan kula xiriiray waxaana ugu horrayn uu iga warramay waxa ku dhaliyey heestaasi
niyow horta anigu totally waan kasoo horjeedaa mana u malaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan turki tago qof islaameed timo laga soo gooyay in la isaharo macnaha dadka bidaartu waa qurux weyaan saas darteed ayaa igu kaliftay anigii nin saaxiibkii cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaarta la ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xagga lagu soo dhicinayo raggan
marka mirheeda dad iyadoo muusig la-aana noo tiraahdo
nin bidaar leh haddii mowlaheen kugu beego boqol buu ragga deeriye boqol buu ragga deeriye gabaryay habbale
waa garta
baashu waa qurux rag baan aqaanaa xeertay markay heestaa maqleen rag xaafadooda laga soo caydiyo xeertay baan aqaanaa
waa garta
boqol baan ragga dheerna naga daaya maasaan oo turkiga la aaday
aad ba umaadsan tahay
aad ba umaadsan
doctor maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeesha aysan dhibaato u keenin hase yeeshee ay sare u qaadayso un moralkooda
waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally yacni qofkii markii horeysa odhan jiray haddaad timo yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd sidan oo kale inay psychologically iyo ay u fiican tahay oo markaa researchkii ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in life style-ka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in life style-kiisi uu aada usoo kor ugu soo kacay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara halkana idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal maxamed colaad xasan qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in soomaaliya ay horumar ka gaadho la dagaalanka xadgudubyada ku salaysan jinsiga arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo caalamka laga bilaabay oo lala socon doono 16 maalmood oo lagaga hortagaya arrimahaasi. Faahfaahinta warka waxaa inoo soo koobaya amaba inoo soo koobaysaa Caashe Ibraahin Aadan, iyadoo arrintanna ka wareysatay Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Soomaaliya.
Dadada waxay ahayd in wacyigelin loo sameeyo oo laga wacyigeliyo dhibaatooyinka gaarka u ah tacadiyada ah ee si sigale ee dilka leh handaraada iyo maaragtay compromise inay la gasho xataa kuwa goobaha ka shaqeeya oo la yidhaahdo maaragtay haddaa u baahan tahay in lagu dallacsiiyo ama jagada lagugu qaaso waa inaad diidtaa oo kale inaan xaq lagu lahayn ay xaqiiqdooda u dagaalamaan oo ay maaragtay kiisaskaas oo kale hadday la soo gudbiyanaadaan ay sheegaan waayahan dambana ee runtii maadaama dhulkeena uu ahaa dhul dagaal ku jiray. Waxaa aada iyo aada ugu dayacnaa gabdhaha oo dhibaatooyin fara badan ay kusoo gaarayeen hasiga shee maadaama dowlad soomaaliyeed ay hadda cana qaaday oo dowladnimadii soomaaliyeed ay sii toogaysanayso. Waxaa lama maarmaan in gabdhahu ay ogaadaan inay xaqiiq leeyihiin, inay cadaalad u baahan yihiin, inay yihiin dad muwaadiniin ah oo aan lagu gudarsami karin noloshooda, oo aan lagu xadgudbi karin, oo aan la dili karin, oo aan la baadi karin, oo leeyahay shaqada.
Kulankan ama shirweynahan maxaa muddadan 2 toddobaada amaba 16 maalmooda maxaa muddada cayiman loogu qabtay? Ma waxaa jira ajende maalin kasta yaalla oo la rabo in 16 maalmood maalinba ajenda yaalla laga hadlaya, sidaas mise ujeedo kale jirta?
Maya maalin walba waxaa laga hadlayaa sidii arrimaha haweenka u gaarka ah ee jinsiga ah ee maaragtay lagu xadgudbayo ee keenaya in xaqiiqdooda la diidsado, ee keenaya in qofkeedu siyaayaan, ee keenaya in la tusado in sharci jiro, maxkamada jirto, station bulshada jiro, dadkii xaq u leeyihiin in ay ka dacwoodaan wixi dhibaato ku ah oo ay ku maaragtay baraarugaan inay xaquuqdii kana hadli karaan dhibaatadooda. Waayo inta badan xataa gabdhaha dhibaatadu markay ku dhacdo waxay ka xishoonaysaa inay xaqeeda sheegto, waxay u arkaysaa ceeb inay tahay inay ka hadasho xaquuqdeeda lagu xadgudbay.
Sida ku xusan war saxaafadeedka ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ee ku saabsan kulankan, waxay sheegaysaa in intii u dhexeysay bilihii January ilaa iyo September ee sanadkan 2019 in xog ururintii la sameeyey ay arrinta kufsiga ka noqotay 15%, sidoo kale 13%-na ay noqotay xadgudubyada kale ee dumarka sida gaarka ah u soo gaaray iyaga u gaarka ah. Tirada intaa la eeg ee xadguduba ee gabdhaha ku dhaqan dalka gaaraya ee xogtan ku qoran, ma kaa yaabisa adiga?
Adigu xogta waxaan qabaa inay kasii badan tahay oo aan laba yar haynin, sababtoo ah dhibaatooyinka waayahan dambe loo deysanayo gabdhaha oo weliba qaar gabdho yaryar ah oo xataa da-dooda isagaa gaar ahayn oo la dilaayay oo la tashanayay oo jirkooda la jarjarayay, inay ahayd wax ka dhacay dalkan oo lala yaabay oo aan ahayn wax ku taxalluqa diin oo aan dhaqan iyo maaragtay islaamnimo iyo bini-aadamnimo isba ka fog, waana wax maaragtay runtii aada iyo aada looga nasho. Haddana dhinaca kale waa dayacan yihiin dumarkii oo waa barakacayaal oo u dayacan wax kasta oo caday ah, iyaguna aysan ka diidii karin ama aysan ka hadli karin, oo maaragtay wixii ku dhaca ay yihiin wax kasab iyo maaragtay cabsi iyo yunida hanjiraad ah. Oo hataa markay rabto inay dibadiisa arrimaha ka dhiibiso laleeyahay waa lagaaga sii dalayaan, waa lagu dilaya haddaa dacwaysa ninka waxaa kugu suudiyey. Intiba waa jiraan, waana arrin u baahan in aan haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed iska wacyi gelinno.
Waagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban ama xubintii Dooda Gaabnayd, waxaana la diyaara Xuseen Barre Aadan.
dooda gaaban waxa aanu kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka iminka casriga midka haboon, iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysasku ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha, iyo midka iminka casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan. Waxaa dooda inagala qaybgelaya Liibaan Maxamuud Sheef iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh, sideed u aragtaa ma guurkii horaa fiican mise guurka iminka iyo qaabka barashada cusub?
Guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad weyn baa u dhexeeyo. Oo ra'yi ahaanteyga ani waxay la wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay usoo mari jireen, habab kala duwan loo soo mari jiray, waxyaabo kala duwan gabadha loo soo gees fadhiisan jiray, wiilka uu soo haasaabi doono jiray meel fog inuu habeenki ka soo baxo uu gabadha u yimaado, sidoo kale habku gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto, xoolaha markaas lagu bixinayo dhaqankii caadadu ahay Soomaalida. Marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan. Marka la barbardhigo guurka hadda jiray casriga dhalinyaradan ay yaqaaniin social media ay ka bilaabanaa iyo waaku arka waaku caashaqa iyo sheekooyinka noocaas bixintaa.
Cabdirashiid Maxamuud Nuur, adigu seed u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyey Liibaan?
Marka laga hadlo guurka Soomaalida, dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray. Dabcan dhalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay kusugu yihiin marka la fiiriyo iyo duruufihii horeeto dhalinta horeeto ee dabcan soo qaateen aad ayay u kala duwan tahay. Dabcan guurka hadda marka la dhaho aad uu u fudud yahay, dabcan aad uuna ugu wanaagsan yahay kii horeeto. Markaas saas dhahay waxaan ulajeedaa dabcan habjiliinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad uu wanaagsan yahay. Sidoo kale waxaa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeynaa aysan jirin, oo marka horeeto galeeso in lacag fara badan iyo geelal iyo waxyaaba badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii, taasna ay caqabado fara badan ka imaan jireen. Laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay, ugu casirsan yahay dabcan, waxaana sahlan in qoysas badan dabcan abuurmaan, sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto. Marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan, wuuna ka wanaagsan yahay sidaa aniga fiiraanteeda qabkii hore.
Liibaan, waxaad sheegtay in aad ka soo horjeedad guurkan casriga iyo qaababka ay dhalinyaradu waqtigan isku bartaan, maxaad uga soo horjeeda haddii aad faahfaahin naga siisid?
Waxaa rabaa hadalkiisa horena wax yar aan ka yidhaahdo. Waxaa dhahay wuxuu dhahay caqabada ayaa jireen iyo waxyaaba kaleento, iyo dadka sida casriga markay isku guursadaan si dadka ay u bataan oo kaleento, iyo waxyaabahaasoo sheegay in lacag aa laiska jira. Hadda guurka casriga oo jireeto oo kale gabadha arooska waa loo tumaa, qarasha ku baxo, markaasna gabadhaas sidoo kaleeto waa la doonanaya, ciddeeda laga doonanaya, qarasha ku baxo, same way owlaaduna way badanayeen, ummadda ilaahayna waa badanaysa, guurka horeba waa lagu badanaya oo dad badana kasoo faracmeen. Guurka hadda casrigan dadaa ka faracmaan waa isku same, laakiin dhaqan ahaan iyo caad ahaan Soomaalidu markii loo eego waxaa dhaqan wanaagsan guurka horeento. Aniga markaa saas leeyahan fikirkaygu yahay, waxaa aan ku leeyahay ila wanaagsan yahay waxay tahay aan u sababeynayaa inuu yahay mid jiro dhaqanka Soomaalida ay leedahay in gabadha marka la doonanayo loo good fadhiisto oo wiilka iyo cidiisii waxna laysla kulmo, gabadha laga bixiyo boqol halaad oo geela, dhaqanka iyo caadada ay Soomaalidu leedahay gabadha loogu guuriyo sida wanaagsan ee markaasi ku jirtane gabadha loo guursado, dhaqan iyo caadada Soomaaliya leedahay oo waalidiin hore oo anaka laga horreeyay abuuyaasheen iyo awoolankeen oo kaleento inay isku soo guursadeen layaa, dhaqan ahaantaas aani ila wanaagsan sidaasaan u sababeynaya.
Cabdirashiid, maxaad kaga jawaabi saarinta?
Xuseenow, warkii dabcan waqti weliba waxaa keenaya xadaarada iyo isbeddelka dunida ay ku tallaabsanayso. Guurkii hore markii laga hadlo dabcan cashir jaahiliya la jiray waqtigaas, dad hore waqti horeta aheyd dabcan, hadda 2017 ku jirnaa iyo dabcan kasii dambo in waqtiyo badan oo dabcan teknolojiyadii casriyeysantay inay xoogeysataa lagu jiraa. Marka saas la dhahayna dabcan guurka hadda jiro dabcan dhan weliba uu ka fudud yahay, wuu ku qurux badan yahay, gabarta markaa doonanayso sidoo kaleeto isfahankiina aad u sarreeya oo qofku u qasbeys ma jirto, mathalan waalidiintii oo kaleeto markaa isfahantiin qarashaad gabarta aa ku heshiiseen aa ugeynaysaa, dabcan dhankaasna aaday ugu fududahay. Guurka horeetana dabcan uu cuslaa oo wuxuu ku cuslaa in qofkan la tixraaco oo la dhaho see tahay macnaha dhankaas lacag intay ka heysataa, geel intaas ma keeni kartaa, iyo waxyaaba badan xujooyin ah oo markaas dabcan dad badan isku heli waayeen aa jiri karaan dabcan. Laakiin hadda guurka marka hadda la joogo gabartii waa isfahmaysiin ugu yaraan aroos oo adig waxaa u dhigaysaa iska macquul gabarti marka isfahantiin dabcan sheekadintaasi kusoo gogobeysa guur xalaala siday ku gasheen.
Waxaa rabaa inaan mid kaga jawaabo guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyadeed oo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafada kaleeta iyo gabadha waa isguursanayna ama wax ku aakhiyo la isku guursado gabadha iyadoo guri hooyada iska joogto uuruu ku soo baxo la dhaho gabadha hebelaa dafay oo laga dafa cidda oo odayaal la isku waco dhexdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo la isku dagaalo qabyaaladii waxaasay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa uu leeyahay guurka hadda ee dhalinyarada leeyihiin casri waayo oo 2017 lagu jira saameyntaas uu leeyahay dhibaatooyinkaas inuu ehelada isku diro dadka iska hor keeno odayaasha isfahmi waayaan
ayaa cabdirashiid maxaad kaga jawaabi saarinta
maasuda xuseen liibaan aada umaasan qodob xasaasi uu sheegay marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafaa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay imaan karaan oo waalidiinta dhankooda ka imaanayaan markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabaad ay ugu imaadaan oo la dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama sigaleeto kuma guursan karo waxaa soo fududaanaysa gabartii aada la baxsatid dabcan taas looma aanay karin in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysa iyo ma ahan marka maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka duwananaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeta ay kuusoo qaataan oo kaleeto oo adigina tabartaada aysan lahayn dabcan waa ka kaftoomaysa waxaa samaynaysa gabartii waxaa isku fahantiin oo dabcan dhulta dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoona oo odayaalaha barnaamijka gelayaan barnaamijkan sidaas ku dhamaan oo guur xalaale dabcan ayay galeynaysiin
haye liban
nio xuseenow ra'yigeygan kusii taaganahay fikirka aaminsanaha in gabar soomaaliyeed oo hooyadeed u joogto laga wato oo la dhaho waan isku basireysanaynaa la wato meelahaas oo kale lasla tago kadibna gurigii loo soo celiyo dhowr bilood kadib gabadhii uur ku soo baxo ani ma aaminsan horta inuu guurkaas yahay mid wanaagsan sababto ah gabadha wadaa usoo mari karto waa soo doonan karto ehelkeeda waa kasoo doonan kartay xitaa hadday dhacdo in ay diidaan odayaalaa jiro oo soomaalidu waxay leedahay xeer iyo dhaqan odayaashaasa xalinayaan barnaamijkaas haddii lagu diido ciddaan eesta ahaan ciddaan iyo ciddaan misgalaan ee anaga layso dumaraa ka badan oo qofku waa rag ilaahay afar u bani dumar kalentan magaalkaasu kaila ugu sagala laakiin gabar inaad soo qabatido hooyadeed iyo aabeed iyadoo la joogaan aa uur u yeeshid iyo mid aada boobtid oo guriga habarta aa geysatid oo kaleeto meel iskaga xeratid waxyaabahaas oo kale waa dhaqan xumada hadda ee kusoo biir dhalinyarada
cusub oo keenabo xuseen oo daliibaan ka dhex galo wuxuu marar badan kusoo celcelishay in dabcan khudbisirada iyo gabartan markii iskuulka loo soo diray in qofkaan u wato dabcan taasoo isfahan labada qofood ay isku fahmayaan ma ahan in qasab iyo dabcan xoogaa gabarta kusoo wadanaysid gabarti markaa barnaamijka ad kara bixisid oo isku fahantiin oo aad ahayd dabcan barnaamijkaana ku qabaa dabcan markaa iyada kaa ogolaato ay kusoo raacaysaa qof aan hadda aqli lahayn dabcan inuu wax walba iska samaynaya meelahan liban taasay ku
adduceen qofka aqli ahaan iyo macnaha maahan iyo waxay isku fahanteen marka lagaad waa isfahmi kartiin labada qofood way heshii karaa inay isguursati karaan laakiin caado iyo dhaqan ahaan marka la fiiriyo in gabar hooyadeed iyo aabeed u joogaan aaday gurigaas joogto a uur kusoo baxo ama ciddeed aad kasoo wertido si kale aad kusoo wertid oo gabadhi aad soo boobtid boob hadda waxaa laga xalinaa oo odayaasha markay imaanaan xumays la dhiibaa lacag xumays la dhiibaa waa in gabadhi la boobo somahan oo boob ee soomaalidu ay u taqaanaa xumays iyo dhaqan luyo marka gabadha boobay naqatabo ma ahan
waaye
wado wanaagsan markaasi lagu guursaday
waa tahay marka liban waxaad leedahay arrinta boobka hala joojiyo marka cabdirashiidow maxaad kaga jawaabaysa arrinta
xuseenow dabcan arrintaas sida u dhigay liban ma ahan maxaa la leeyahay gabarta isfahankiina ay ku xiran tahay dabcan markaa qofka isfahantiin qof garaadle oo aqli leh oo dabcan qaangaarkii daadii aheed dhaaftay meelahan qasab qof lagu soo kaxaysan kara ay tahay mushkiladna markay imaan karto qofkan haddii lacal la qubsiro iyo barnaamijyaad noocaas ay imaadaan dabcan qofkaas waa isfahmi kartiin barnaamijkaasna markay isku fahantiin dabcan si gooni waa loo xalin karaa oo markaa gurigiia geysatid dabcan guur ahaanna marka laga hadlo dabcan guurka maanta la joogo uu ka casirsan yahay guurka horeeto oo markii la soo qaato tusaalooyin kala duwan oo dhanka iyo weliba waxbixinta dadkii horeeto iyo dabcan dabcan haatan markii lasaba bardhigo dabcan guurka haatana aada u wanaagsan
waatadabcan
at markii laga hadlo dhanka kiwaarada iyo waxyaabaha casriga soo baxeen aaday ugu casirsantaha guurka hore
waa tahay aad iyo aad baad labadiin uga mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin liibaan maxamuud sheekh iyo cabdirashiid maxamuud nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho oo doodaasi inagala qaybgelaya halkaad kala socoteenna waa v o a
mar kale ayaan dhammaantiima dhegaystayaal idin leenahay meel kastoaad joogtaanba fiid wacana wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa magaalada Toronto ee waddanka Canada noogu soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaad walba xilligan oo kale aad dhegaysataan todobaadkan barnaamijka qurbe waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaatooyinka soomaalida kanada ay kala kulmeen qurbaha gaar ahaan dilalka dhalinyarada magaalooyinka toronto iyo edmonton oo ka kala tirsan gobollada ontario iyo alberta ayaa lagu sheegaa magaalooyinka ugu badan ee ay ka dhacaan dilalka dhalinyarada soomaalida haba sii kala badnaadaane tan iyo bishii januari ee sanadkan 2019 waxaa lagu dilay magaalada toronto oo keliya 730 qof halka 222 kalena lagu dhaawacay kadib 430 israsaaseyn oo ka dhacday magaalada sida ay sheegeen booliska walow aysan jirin tirakoob rasmiya haddana soomaalidu waxay aaminsan yihiin in dhibaatada ugu badan ay iyagu soo gaartay rofeer xuseen warsame waa bare wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee gobolka alberta wuxuu barnaamijka qurbe ugu waramayaa waxa dilalka ku badiyay dhalinyarada soomaalida
xuseenow dhimashada soomaalidu way ka badan tahay ta qowmiyada kale ka dhaca oo waa run weeye kanada dee dadkun waxay yimaadeen soomaalidu waxaanu nimid runtii 1990-adii baan nimid waxbarasho badan lamaanaan iman lacagna lamaanaan iman dad naga soo horreeyey oo soomaaliya hoo na kaalmeyn karayey oo waxnoo tilmaami karayna ma jirin waxaan bilowno markaa shaqooyin waqti dheer ah oo lacag yarna inaan bilowno oo xameela caruurtii waqti markaa anaan siinin runtii qoysaskii oo kala burburay xataa ma garanaysaa inay gaadheen waalidkiina aanu waqti badan siinayn caruurkii wa iskuullada wa isaga tageen oo wax kaan samayna bay yidhaahdeen dembiye yaryar bay galeen ilaan qof aan cilmi lahayn shaqo heli maaye dembiye yaryar ayay galeen dhaqanka ma garanaysaa halkana laynama aqoonine hab cadaaladeed aan ma garanaysa fahmaynin soomaalidii intuu helay ayaa xabsi lagala daalay iyaguna marka dambe waxa u go-eenba dee arrimaha dembiyada demedemedan markay dembiyadiina dee nin dembile uun baa ku jira oo kaana xoog badan marka sidaas ayaa loo laayay
wadashaqeyn la-aanta laamaha amniga iyo soomaalida si loo soo qabto dembiilayaasha waa mid soo noqnoqotay dadka qaar waxay rumaysan yihiin in laamaha amniga ay shaqadoodu tahay inay soo qabtaan dembiilayaasha beddelkii ay eedeyn u soo jeedin lahaayeen bulshada soomaalida balse ayaan yuusuf oo ah hooyo ka shaqaysa arrimaha bulshada waxay rumaysan tahay in laamaha amniga aysan tallaabo qaadi karin haddii aysan bulshada kala shaqaynin soo qabashada dembiilayaasha
waxaa la rabaa bulshada inay la shaqeyso boliiska si kaysaska qaaritaan xoog loogu sameeyo lana ogaado qofkii qofkan dilay haddaanan bulshadu ay la shaqeynin gaar ahaan hooyooyinka ayna la shaqeynin ama waalidiinta aabooyinka ay la shaqeynin boliiska wax suurtagali kara ma jirto kaysas waa jiraa oo la xaliyay oo dadkii dadka dilay la xalay kaysaskaasna waxaa la shaqeeyey waalidka la shaqeeyey aabihii hooyo la shaqeeyeen waxaa kaloo la shaqeeyeen dadka magaalada degan dadka eerada degan oo qof kasta waxaa keena wax yar oo information ah oo u keena boliiska boliiskana markaas uu sii baaray wuu ogaaday marka haddaana boliiska lala shaqeyno way adag tahay sida lagu soo qabto qofkii caruurteena dilay
dhowaan waxaa xabsi daa'in lagu xukumay wiil loo haystay dilka allahu naxariiste kaafi bashiir abshiir oo la dilay bishii agoosto ee sanadkii 2018 bashiir abshiir baahweyn oo loo yaqaano amiir bashiir oo ah aabaha dhalay marxuumka ayaa barnaamijka qurbe u sheegay in haddii aanan laga harin kiiska laamaha amnigana lala shaqeeyo la soo qaban karo gacan ku dhiiglayaasha
waxa weyaan wiilka anigu aan dhalay waxaan daba joogay muddo wan yeer aan daba joogay aana ka harin marna waxaa la yidhi 7 marba sibay lahaayeen adigu aakhiru nihaaya xabsi daa'im baa lagu xukumay wiilkuna ma ahayn wiil soomaali ah wiil ajnabiyu ahaa madow iyo cadaan baa iska dhalay marka waxa weyaan ummadda soomaaliyeed caruurtooda la dilay waxa weyaan haddii ka shaqeeyaan oo ay booliska la shaqeeyaan aad ula shaqeeyaan waxa weyaan wax walba ma fudaanayaan mar walba markii qof la dilo allah u naxariisto allah mataqaana jarada ka waraabto halkaasa looga haraa marka waxa weyaan dabagal xoog leh oo caawinaad u baahan oo mataqaanaa informationada la arusho dadka nabadda ilaaliyana ama booliska lala shaqeeyo waxay ku dhaantay maleh saas darteed ayaaba la tegaya ninkii dembilaha saasa lagu soo qabanaya anigu waa la shaqeynay waa ka qayb qaatay si fiican oo hufan marka waxa weyaan bal ummadda soomaali waxaan leeyahay saasa lagu dadaalo
dadaalada wax looga qabanayo dhibaatadan ayaa ah mid aanan loo kala harin masjidka khaalid ben waliid ee magaalada toronto waxaa ka socda barnaamij wacyigelin iyo waxbarid isugu jira oo dhallinyarada wada ay ka mid yihiin dhallinyaro horay xabsiyo u soo galay oo doonaya inay badbaadiyaan kuwa hadda gacmahooda kula jira falalka aan wanaagsanayn أحمد محمد أرر وحو كمد يهي لالن يرادة مسجد كأوقع بلسان الرمهان وحو حل السيه الرئيسي إيغو الرمي هاوشا آي هايان.
الحمد لله برنامج كان برنامج عن أوغو طلق من دانيارة مغالة تورونتو ميرو البيتشوغان أحد والببان إمانا مساجد كعصر كإلا يعيشها ودين تأي أخلاق دي طهارة دي صلاة في نفس الوقت إسلامار كان life skills ka education ka muhiimna ma dhisa muxuu aha employment ka shaqada dad ma invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray sida yaani asbaabta iyo waxa dul mareen iyo muxuu aha sida obstacles ka kor imaaday dhanyarta muxuu aha advice kareeyaan alxamdulillah barnaamijka successful weeyaan جزاكم الله خير والدين تأييدت خير كله
واتهي برامشك انت أدودين مجران دلنيرو أو كجرين دباتوين كان حبضاه دباتوين كله أو هادو خصوة بيري أو إسبدالي
ها الحمد لله ويلو البضان باتشري أو حبسي قصوة بحي أما يعني دباتتن كجري الحمد لله مركي هلين ميل كله أو وحك السعوضو ودلنيرو لمدأه أو لصو كوري الحمد لله اسبدل سمايه مركي اركان كهري اي كان الحمد لله اسبدل باكو سمايه وليبا كو عقده اسكو قاده او كل حافظ جوجو مركي برنامج اسكو اركان وهي هشيين الحمد لله هذا ولاله
sidoo kale waxaa jira dadaalo ay wadaan hooyooyin caruurtooda la dilay iyo bulshada qaybaheeda kale hadaba maxaa natiijaha oo kasoo baxay ama kasoo bixi kara dadaaladaasi xalku se muxuu noqon kara si loo soo afjaro dilalka dhalinyarada su'aalahan iyo kuwa kale jawaabahooda waxaad uga bagan doontaan برامج كان كان حيغا اي قربة انتا كهو الرئيسة سوحن انكيغا تغيا سيداس ايو نبت غليو
واتاي برامج كي قربة اي حسين نور حجال كاسي اينا كدافنو هاتنا دنكي كالماه سوغانتا ايو عمر دول الله ونحرسته
استيال عودكاسي عمر دولا علي يولي بهستا سيحافونا يانو يدكا قتاقي دونا ومحمد بشير عبد الرحمن ياني وعبد الحكيم محمد شروع عيدلة تنيا كولة الدمان نمت قليو
day.